Nodarbinātības valsts aģentūra līdz 1000 eiro apmērā šogad apmaksās iekārtas, aprīkojumu un tehniskos palīglīdzekļus, arī to piegādi un uzstādīšanu, ja šo vajadzību darba vietas pielāgošanai cilvēkam ar invaliditāti būs norādījis ergoterapeits, un darba devējs būs iesniedzis tāmi. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, darba devējam jāaizpilda Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā atrodamā pieteikuma forma un klātienē pa pastu vai elektroniski jāiesniedz savā Nodarbinātības valsts aģentūras filiālē.